بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلوات الله وسلامه على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أوپسينجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد رسول اسمي برادرمز بزجا تغلقان كن نشان نسبول دما بو كن اسلام دا قن دا نشان نندا دب سوالي باربتلار rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik rivoyat qilgan hadisda mana bunday deyiladi: kana li ahli jahiliyati yawman fi kulli sanatin yal'abuna fihima falamma qadima an-nabiy sollallohu alayhi vasallam al-madinata qala kana lakum yawman tal'abuna fihima wa qad abdalakum Allahu bihima khayran minhuma yawmal fitri wa yawmal adha. Jahiliyat ahlining ikki bayrami bo'lardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytlarida ahli Madina ana shu ikki kunda o'ynab kulishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgach, ularga dedilar: "Sizlarning o'yin kulgu qiladigan ikki kuningiz bo'lar edi. Mana endi Alloh sizlarga ulardan ko'ra yaxshiroq ikki kunni ato qildi. U yawmul fitr va yawmul adha", dedilar. Demak, musulmonlar uchun xursandlik kuni mana shu ikki kundir, ya'ni Eidul Fitr va Eidul Adha, va yana har haftaning ham bayrami bo'ladi, bu juma kunidir. Yana buning yonida qo'shimcha solih insonlarning nikoh to'ylari. Mana shunday xursandchilik ayyomlari demak mo'min musulmonlar uchun halol, ularning hayotlariga demak bu ziynat berib turadigan kunlar. Bayramlar bular diniy mohiyatga ega bo'ladi. Tug'ilgan kun ham ana shunday bayramlarning biri, lekin u noislomiy, nomusulmon bayram, ya'ni o'rinsiz ravishda qilinadigan xursandlik va shodiyonalikdir. Insonning umri o'tib falon yoshga kirgan bo'lsa, buning uchun xursand bo'lishga hali erta. Chunki o'tkazgan umringiz o'zingizning joningiz va taqdiringiz uchun foydali bo'ldimi yoki bo'ladimi, qayerdan bilasiz? Hayotda qancha xatolar va gunohlar qiladi inson. Gunohlarini, xatolarini esdan chiqarib yuboradi. Birovlarnikini eslab yuradi. Endi qarang, hatto kimdir o'g'irlik qiladi, kimdir qimor o'ynaydi, kimdir o'lguday poraxo'r yoki araqxo'r. Ana shunday odam ham tug'ilgan kuni kelsa, odam chaqirib bayram qiladi. U qilgan o'g'irliklari yoki muttahamgarchiliklarini bayram qiladimi? Siz uni o'sha kuni borib tabriklab kelasizmi? Unda kim kimni boplagan bo'ladi? Yoki o'g'rilar, muttahamlar, aroqxo'rlar, zolimlar tug'ilgan kunni nishonlamasin, mabodo nishonlasa borilmasin degan qonun bormi? Yo'q, aksincha, ana shunday muttahamlar, ular qo'lida demak moli dunyosi bo'lgan yoki ta'sir kuchi bo'lganlarning tug'ilgan kunlari demak odatdan ko'ra alohida dabdabalar bilan nishonlanadi. Odamlar o'sha yerga borib osh yeb kelishni o'zlariga faxr deb biladilar. Borib uning shoniga maqtovlar o'qib, rahmatlar aytib, duolar qilib kelishadi. Kimni kim aldagan bo'ladi bunda? Kim kimning ustidan demak masxara qilayotgan bo'ladi? Bir zolim muttaham qilgan ishlarini demak bayram qiladi, odamlar uni borib tabriklashadi. Qanday bemonilik! Demak, bayram degan so'z tushuncha din va shariatning bir bo'lagi deb bilinmog'i lozim. Har bir din ahlining bayrami bu o'sha dinning bir qismi bo'ladi. Masalan, yangi yil kutish bayrami ham aslida ildizi diniy bayram. Bayramlar demak modomiki diniy mohiyatga ega ekan, ularni faqat yaratgan zot joriy qiladi. Odamlar o'zlaridan o'zlari bayramlar paydo qilib olishlari yoki kimlarningdir bayramlarini demak o'zlariniki qilib olishlari yoki ular ham o'zlari ham ularga qo'shilib ketishlari bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Tug'ilgan kuningiz kelgan bo'lsa, xursand bo'lishga aslo o'rin yo'q. Yoshim falon yerga boribdi, mana shuncha yil o'tdi umrimdan, yana qancha yashayman bu yog'iga? Oxiratim uchun nima qila oldim deb har bir inson o'z uyida o'tirib o'zini sarhisob qilishi, Allohdan qo'rqishi, gunohlarini eslab tavba qilib yig'lashi, istig'forlar aytishi, odamlarni rozi qilishi, ibodatlarini, solih amallarini ko'paytirishi lozim. Oldimizda hali qancha sinovlar bor. Hayotdagi sinovlar, o'lim soati kelgani aniq bo'lgandagi holatlar, jon topshirish soatlari, qabrdagi qayta tirilish va savol-javoblar, qiyomat kunining dahshatlari, amallar namoyish qilinadigan fursatlar, jahannam ustidan tortilgan sirot ko'prigidan o'tish, yo jahannam yoki jannat. Alloh o'zi tavfiq bersin hammamizga. Aqlimizni yig'ib, iymonimizni butun qilishimizni Alloh muvaffaq aylasin. Umrimiz o'tyapti, o'lim yaqinlashyapti degan so'z bu. Tug'ilgan kunida shodu xurram bo'layotgan odamga lisoni hol bilan savol beramiz. Ey birodar, qanday xursand bo'lyapsiz? Nima uchun xursand bo'lyapsiz? O'limingiz yaqinlashayotganigami? Yoki qabrdagi savol-javoblarga tayyor bo'lganingizgami? Yoki jahannamdan ozod qilinib jannatga kirishingiz e'lon qilindimi? Shunga xursand bo'lyapsizmi? Yoki odamlarga zulm va zug'umlar o'tkazib, jazo olmaganingizgami? Nimaga bu bema'ni xursandlik? Ne uchun bu behuda isrofgarchilik? Shuncha o'tgan umrimizni qanday o'tkazdik? Bekor o'tkazgan vaqtlarimiz qancha? Befoyda ishlarga sarf qilgan umrimizchi? Gunohlar bilan o'tgan kunlarchi? Bir-birimiz bilan janjallashish va talashishlar uchun ketkazgan soatlarimizchi? Odamlar bir-birlarining orqalaridan g'iybat va ig'volar qilishga, bir-birlari ustlaridan bo'xton va to'hmatlar to'qishga sarf qilgan kuchlari, quvvatlari kun-u soatlarga achinmaydilarmi? Ishqilib rost tavba qilishga muyassar bo'ladigan fursatlarga ham ega bo'la olaylik. Afsus chekishga ham vaqt kerak. Istig'for aytishga imkon topish katta baxt. Umringizni g'animat biling birodarlar. Namoz o'qishga, Allohning kitobini tilovat qilishga, foydali ilm va hunarlarni egallashga, odamlarga ilm berishga, nasihat va amr ma'ruf qilishga, adashgan gunohkorlarga to'g'ri yo'llarni ko'rsatishga, haq yo'lni ko'rsatishga, muhtojlarning hojatini ravo qilishga sarflagan umringiz hayotingizning eng qimmatbaho bo'laklaridir. Mana shu ishlar inshaalloh sizga katta-katta mukofotlar, ajrlar keltiradi. Hayotingizni baxtli, saodatli qiladi. Behuda ziyofatlar, bid'at marosimlar, yangi yil kutishu tug'ilgan kunni nishonlash kabi nomusulmon odatlar, yubiley, oltin to'y, kumush to'y, mis to'y va hokazolar umrning egovidir. Alloh panoh bersin bunday bema'ni behuda ishlardan. Alloh barchamizni hidoyatga boshlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.